Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Belədirsiniz, mənim İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peyklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Azərbaycan Soçi Olimpiadasına nədən gətirilmə idmançılarla gedib? Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov məhkəməsinə müxalifət təmsilçiləri niyə getmişdi? Siyasi məhbus ailələrinin yaxınları, qonşuları onlara necə münasibət bəsləyirlər? Gəncədə məskunlaşdıqları yataqxanadan köçkünləri hara köçürürlər, onlar nə istəyirlər? Və kontekstdə günün sualı, qış olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançılarından siz nə gözləyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Azərbaycanda maliyyə amnistiyası ilə bağlı xüsusi qərar layihəsinin hazırlanması istiqamətində iş aparılır. Bunu Vergilər Naziri Fazil Məmmədov bəyan eləyib. Söhbət ölkədə ümumi gəlirlər bəyannaməsi sisteminə keçid prosesi çərçivəsində qeyri-qanuni vergidən yayınma yolu ilə əldə olunmuş gizlədilmiş əmlakın və gəlirlərin leqallaşdırılmasından gedir. Jurnalist Mahir Zeynalovun tənqidi yazılara görə deportasiyası Türkiyədə media azadlığının təhlükəli durumunu göstərir. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Miratoviç fevralın 7-sində yaydığı bəyanatda bildirir. Zeynalov hakimiyyət üçün münasib olmayan tweetlərə görə deportasiya olunub. Söz azadlığı yalnız hakimiyyətdəkilərin münasib saydığı bəyanatlardan ibarət deyil. Bunu Miratoviç bildirir. Mediada yayılan xəbərlərə görə Türkiyənin gündəlik Today Zaman qəzetinin jurnalisti Azərbaycan vətəndaşı Zeynalovun fevralın 4-də Türkiyəyə daxil olmasına icazə verilməyib. Nazirin Koordinasiya Mərkəzi bəyan edir ki, Zeynalov dekabrın sonunda yaydığı tweetlərdən ikisində yanlış bəyanatlar verib. Zeynalov nifrət və düşmənçilik yaymaqda ittiham olunur. Jurnalist isə təkidlə bildirir ki, yalnız xəbərlərin linklərini tweetlərində yayıb. Hər hansı fikir yaxud tənqid bildirməyib. Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelaşvili fevralın 12-sində Azərbaycana ilk rəsmi səfərini eləyəcək. 2 günlük səfər çərçivəsində o, Azərbaycan prezidenti, başnazir və Milli Məclis sədri ilə görüşəcək. Rusiyanın Soçi şəhərində qış olimpiya oyunları fevralın 7-sində rəsmi açılış mərasimi ilə başlanır. Cümə gününə yarışlar nəzərdə tutulmayıb. Bakı vaxtı ilə 20:14-də başlanacaq mərasimdə 3000 müğənni və rəqqas iştirak eləyəcək. Olimpiya himnini Rusiyanın məşhur opera müğənnisi Anna Netrebko oxuyacaq. Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic Soçidə qış olimpiya oyunları zamanı Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək. Yanukovic Soçiyə yola düşməzdən əvvəl ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Viktoriya Nulantla görüşdə bildirib ki, o konstitusiya islahatlarına tərəfdardır, bu Kiyevdəki etirazçıların da əsas tələblərindən biridir. Ancaq Yanukovic deyir ki, o konstitusiyaya dəyişikliklərin qanuni yolla olmasını istəyir. Almaniya kansleri Merkelin sözçüsü Wirtz deyib ki,
Ich möchte dazu sagen, dass die Bundeskanzlerin diese Äußerung
Wirtz deyir ki, Amerika rəsmisinin Avropa Birliyinin Ukraynadakı rolu haqqında dedikləri tamamilə qəbul olunmazdı. Amerikanın dövlət katibinin köməkçisi Viktoriya Nuland Avropa Birliyi rəsmilərindən üzr istəyib. Yayılan telefon danışığında Nuland Ukrayna böhranını həll eləməkdə Avropa Birliyinin səylərini tənqid edəndə vulqar ifadələr işlədib. Nuland özü Kiyevdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib:
I'm obviously not going to comment on
Mənim özəl diplomatik danışığı şərh eləmək fikrim yoxdur. Nuland həmçinin deyib ki, islahat aparılmayan Ukraynaya Amerikadan tutmuş Beynəlxalq Valyuta Fonduna can heç kim iqtisadi yardım eləməyəcək. Qazaxıstan prezidenti Nazarbayev ölkənin adının dəyişdirilməsinin mümkünlüyünü bildirib. Atırao vilayətində yerli sakinlərlə görüşündə prezident deyib ki, ölkənin adının Qazaq elinə dəyişdirilməsinə baxılması tamamilə mümkündür. Nazarbayev həmçinin Qazaxıstanın çox millətli ölkə olmasının üstünlüklərindən danışıb, Qazaxıstan əhalisinin 63% Qazaqlardır, 24% Ruslar. Əhalinin qalan 13% onlarla millətin nümayəndəsidir. Gürcüstanın qərbi Mereti vilayətindəki təcridxanada təxminən 1000 məhbus acılıq aksiyası keçirir. Onlar həbsxana şəraitinə etiraz edirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi bu gün Rusiyada Soçidə qış olimpiya oyunları açılışı keçiriləcək və həmin olimpiya oyunlarında Azərbaycan da 4 idmançı ilə iştirak eləyəcək. Maraqlıdır ki, həmin idmançıların hamısı legionerlərdir, yəni gəlmə idmançılardır. Əslində ora daha çox idmançının getməsi gözlənilirdi, amma alınmadı. Burada həmkarım Kəbrən Dilavəri bu suala cavab axtarır ki, Azərbaycanlı idmançılar birincisi nəyə görə bu olimpiadaya gəlmə legionerlərlə gedir, ikincisi onlardan gözləntilər nədir, əgər gözləntilər yüksək deyilsə, o zaman nədən gəlmələrə üstünlük verilir, eyni nəticələri yerlərlə də almaq olmazmı? Bütün bu məsələlərdən Kəbrən Dilavəri danışacaq, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Qış olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançılarından nə gözləyirsiniz və gəlmələrlə, legioner idmançılarla oyunlara qatılmağa necə baxırsınız? 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərməklə bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Elə sıradakı reportajdan sonra.
Soçidə başlayan qış olimpiya oyunlarına Azərbaycan 4 legioner idmançı ilə qatılıb. Bir neçə gün əvvələ qədər yığman Soçiyə 5 idmançı ilə yollanacağı gözlənilirdi. Ancaq son anda daxil zəngçiliyin slalom növündə çıxış eləyən Kedrik Noz heyətdən uzaqlaşdırıldı. Onun heyətdən uzaqlaşdırılması Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Azərbaycan üçün müəyyən etdiyi kvota uyğun edilib. Bu növdə ölkənin Patrik Brahner təmsil edəcək. Azərbaycanı təmsil edən digər idmançılar Qaya Basyan Antivari, İtaliyadan fiqurlu konki sürmədə Aleksey Sitnikov və Yuliya Zlobina Rusiyadandır. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə Azadlıq radiosuna deyir ki, onlar artıq Soçidədilər.
Hər şey qaydasında bu idmançılarımız hazırlıqlarını keçirirlər, məşqlərini edirlər. Bizim konkurs sürəmlərimizdən gözləyir ki, ilk 12-liyə daxil olsunlar, o bütlər də reytinglərini artırsınlar, əlbəttə ki, burada medal gözləmirik. Bizim idmançılar elə medal qazanmağa ümidləri çox azdır.
İdman şərhçilər də elə Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyi kimi düşünür. İdman şərhçisi Sərxan Musayev Azərbaycan təmsil edən idmançıların reytinginə nəzər yetirir.
Azərbaycan yığılması Slalomda yarışacaq idmançılardan ilk onluğa düşəcəyi də gözlənilmir. Bu ana qədər göstərdikləri nəticələr əsasən baxıb deyə bilərik. O ki qaldı fiqurlu konki sürməyə, onlar ilk dəfədir olimpiyadada Azərbaycanı təmsil edəcəklər. Onlar Avropa çempionatında 6-cı yeri tutublar. Az çox ilk onluğa düşmə şansları var, amma yenə də medal şansları yoxdur.
Bəs niyə Azərbaycan legionerlərlə təmsil olunur? Mütəxəssislər suala çox sadə cavab verirlər. Azərbaycanda heç vaxt qış olimpiya oyunları üçün idmançı yetişdirilməyib. Bunun üçün infrastruktur da olmayıb. Ancaq sonra Şahda Tufan qış turizm obyektlərinin açılması ilə qış idman növlərinə şərait yaradılacağı, idmançı yetişdiriləcəyi haqqında nikbin fikirlər səslənir. Sərxan Musayev deyir ki, bunun üçün inkişaf proqramı qəbul edilməlidir. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə yerli idmançıların yetişəcəyinə daha ümidlidir.
İnşallah gələn qış olimpiya oyunlarına getmiş idmançılarımızı hazırlamağa çalışacağız. Artıq məşğul olurlar. Biraz az müddətdə mə çalışacağız məsələyə.
Azərbaycan bu olimpiya oyunlarında medal gözləmir, ancaq qalib idmançılar üçün təyin etdiyi məbləğ bütün ölkələrdən yüksəkdir. Qızıl medal üçün 510 min Amerika dolları, gümüş medal üçün 255 min, bürünc medal üçün 130 min dollar. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev deyir ki, idman sayəsində ölkədə inkişafın olması çox yaxşıdır, ancaq buna nail olmaq yolları çox vaxt arzu olunan şəkildə olmur.
Bizdə xaricdəki istənilən uğur dövlətçilikdən yox, konkret olaraq dövlət idarə edənlərin adından bağlı olur. Burada siyasi amillər var ki, siyasi baxımdan istəyirlər ki, öz reputasiyalarını artırsınlar. Bu tipli tədbirlər üçün mükafat fondu da yüksək olur. Bugün ölkədə istər təhsil, istər elm sahəsində, səhiyyə sahəsində ilmi inkişaflara yönəltmək lazımdır belə pullar.
Sərxan Musayev deyir ki, Azərbaycanın təyin olunan məbləğə görə digər ölkələri qabaqlaması bir mənalı qarşılanmır.
Maraqlıdır ki, Böyük Britaniya ümumiyyətlə ayırmayır. Onlar fikirləşir ki, bizim idmançı gəlir, orada gedir ölkəmizi təmsil etsə, onun borcudur. Bəlkə də doğru məntiqdir. Azərbaycan yığması mənə gəlir ki, onun fərqi yoxdur. Yəni o sıfır məbləğin artıqsına 2-0, 3-0 da aid etsən, yəni həmin idmançı da çıxacaq, bacardığının maksimumunu qoyacaq, yenə də istedad qaldı. Əgər ora qədər məbləğin böyük kiçik olmanın heç bir fərqi yoxdur.
Milli Olimpiya Komitəsinin rəsmisi Çingiz Hüseynzadə isə deyir ki, Azərbaycanın ayırdığı məbləğ nahaq söz-söhbətə səbəb olur.
Azərbaycan bu məbləği bu oyunlar üçün təyin etmir. Ümumiyyətlə Olimpiya oyunları üçün təyin etmir. Bu həm yay, həm qış oyunlarına aiddir.
Azərbaycan idmançıları Soçi qış Olimpiya oyunlarına fevralın 16-17-sində fiqurlu konki sürmə ilə fevralın 18-21-də isə dahi zəncirliyinin slalom növündə çıxış edəcək. Azərbaycan 1998-ci ildə qış Olimpiya oyunlarında iştirak edir. İdmançılar bu vaxta qədər ilk onluğa da düşməyiblər.
Kəbiran Dilavəri, ümumiyyətlə, digər ölkələrdə bu olimpiya oyunları üçün necə mükafatlar vəd olunub? Bunu və olimpiyadan gedişi haqqında ətraflı məlumatları Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda ətraflı oxuya bilərsiniz və elə fikirlərinizi orada bölüşə bilərsiniz. Üstəlik, Azərbaycanın olimpiya yığmasında, amma bu olimpiyadaya getməyən güləş yığmasındakı idmançı nəyə görə, saqqalına görə mi yığmadan uzaqlaşdırılmışdı. Bu haqda da oxuya bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Elə 057441017 nömrəsinə SMS göndərməklə də qış olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançılarından nə gözləyirsiniz və legioner idmançılarla getməyə necə baxırsınız? Dinləyicilərdən biri yazır ki, Azərbaycanda güclü idmançı da həvəssiz məşqlər eləyir, həmçinin güclü məşqçilərimiz də əldən düşüb qocalıblar, qalanları da xaricə yaşayır. Odur ki, bu olimpiyada zəif keçəcək. Bizim üçün siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz və hər zaman Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiyiniz və mövzular və ya oxuduğunuz məqalələrlə bağlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz elə internet saytımızda və ya Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və Soçidən Bakıya qayıdırıq. Bugün Azərbaycan keçmiş səhiyyə naziri 2005-ci ildə dövlət çevrilişi iddiamı ilə tutulub, sonradan korrupsiya iddiamı ilə həbs atılan Əli İnsanovun Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra azadlığa çıxmaq üçün verdiyi apellyasiya məhkəməsində növbəti proses keçirilib. Bu dəvəki prosesdə də şahidlər dindirilib, ancaq Əli İnsanov yenə Şuşa kabinetdə olsa da, bu dəfəki prosesində müxalifətin yaratdığı Milli Şuranın son prezident seçkilərində vahid namizədi olan Cəmil Həsənli də iştirak eləyib. Cəmil Həsənli prosesdə nəyinirdi və həmin məhkəmədə nələr baş verdi? Turxan Kərimov deyəcək.
Fevralın 7-sində keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun Bakı Apellyasiya Məhkəməsində növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Bu dəfəki prosesdə şahid ifadələri dinlənib. Sabiq nazir yenə Şuşa kabinəyə salınıb. Bu dəfəki prosesi izləyənlər arasında Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli də olub. Əli İnsanov məhkəmə zalına gətirilərkən Cəmil Həsənli ilə görüşüb və deyib ki, demokratiya meşə yanğını kimdir, artıq Azərbaycan sərhədlərinə də yaxınlaşır. Çox az qalıb. Proses başlayan kimi sabiq nazir, Milli Şuranın fəxri sədri Rüstəm İbrahimbəyovu 75 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edib. Lakin hakim onun təbrikini yarda kəsib. Hakim prosesdə vəkilin vəsadət oxumasına da imkan verməyib. Məhkəmədə Dövlət Əmlak Komitəsinin işçisi İlham Pənahov şahid ifadəsi verib. Şahid ifadəsinə cavab olaraq Əli İnsanov bildirib ki, onun nazir işlədiyi müddətdə cəmi 59 obyekt özəlləşdirilib. Sabiq nazirin sözlərinə görə özəlləşdirilən obyektlərdən çoxu kasıblara məxsus olub. Yerdə qalan obyektləri isə İlham Əliyevin ailəsi özəlləşdirib. Əli İnsanov əlavə edib ki, özəlləşdirmələr zamanı yarım milyard pul dövlət büdcəsinə keçirilib. Əli İnsanov deyib ki, bəs 30 milyard pul kimin cibinə gedib. Bu yerdə hakim Əli İnsanovun sözünü kəsib. Daha sonra danışan Əli İnsanov deyib ki, mənim işçim rüşvət alıbsa məni həbs ediblər. Mən rüşvət almışam, bəs niyə İlham Əliyevi tutmurlar? Prosesdə digər şahidlərin ifadələri dinlənilib. Əli İnsanov şahid ifadələrinin yalan olduğunu bildirib. Proses fevralın 14-nə təxirə salınıb.
Turxan Kərimov məhkəmə haqqında ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz və televiziya verilişlərində də izləyə bilərsiniz məhkəmənin gedişi haqqında. Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun televiziya verilişlərini Hot Bird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında izləyə bilərsiniz. Əli İnsanov özünü siyasi məhbus sayır və bəzi hüquq müdafiəçilərinin siyahlarında da siyasi məhbus olaraq gedir. Bu arada beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri Frontline Defenders Olimpiada öncəsində məhz dünyadakı siyasi məhbusların müdafiəsi ilə bağlı yeni kampaniya başlayıblar. Onların arasında Azərbaycanda bu yaxınlarda həbs olunan seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin adı da var. Ancaq kontekstə indi isə Anar Məmmədlidən yox, daha əvvəl 2013-cü ilin may ayında həbs olunan və bu yaxınlarda açıqlanan 134 nəfərli siyasi məhbus siyasında adı olan bir siyasi məhbusdan danışacaq, Babək Ədalətlidən və Babək Ədalətlinin ailəsi indi deyir ki, onlar özlərini lap 1937-ci ildə Hüseyin Cavid haqqında çəkilən filmlərdəki kimi hiss eləyirlər.
Babələşinə qanda onların gətirdilər bura. Deməli, biz qapıya fətv eləyib qutarana kimi bunlar uşağımı 61 yaşında kişini bir ani bir göz qırpımında uca çıxarmışdılar.
2013-cü ilin mayında mülki geyimli şəxslər Babək Ədalətlini Əli Qandallı evinə doğru aparır. Əllərində heç bir məhkəmə qərarı olmadan evə daxil olmaq istəyirlər. Oğlu Emil Ədalətli hadisəni belə nəql edir.
Onlar yığışmışdılar yəni. Babam bunlar, deməli Qandallı gətirdilər, Allah haqqlarını qalası versin. Babam əllərinin ağzını tutmuşlar, babam məzal tapdı, qapıya vurdu. Dedi ki, 102-yə zəng eləyin, MT-nə zəng eləyin, hüquq mühafizə orqanlarının bütün hamısına zəng eləyin ki, məni oğruyla və zorla mənə narkoz qatmaq istəyir. Qapını açmayın, evi narkoz qatacaq. Mən Kabarovun evimlə tanış olduğunu xahiş edirəm. Yəni, atamı narkotik satın, tamah məqsədi ilə, 15 qramı tamah məqsədi ilə götürürlər, iftira ilə atırlar. Bax, bu atamın olduğu düzdür. İndi olanımız budur, amma mənim atam dürüst adam olub. Yəni, bizə hal çörəyə gidir.
Təmirsiz, az işıqlı, köhnə mebellər. Həkim Babək Ədalətlinin iş otağında gözə çarpan ilk budur. Daha sonra kitabları, həkim diaqnozları, köhnə model kompüteri görünür.
Bax, atamdır, fikir verirsiniz. 1988-ci il. Köhnə komandadan Əbülfəz Elçibəyin vaxtından nə müxalifətdə, nə iqtidarda 40 ildən artıq stajlı olan bir insan. Deməli, dəfələrlə deputat seçkilərinə də verib, Heydər Əliyevin vaxtında da olub bu.
Emil Ədalətli atasının təhsilindən danışır, diplomlarını, sənədlərini göstərir. Onun ilk ali təhsili tip, ikinci təhsili beynəlxalq hüquq üzrə olub.
Narkomaniyaya qarşı olub, korrupsiyaya qarşı olub, sonra böyük-böyük məmurlar ki, saxtakarlıqla məşğul olanlar, sonra müxalifət deyən, yalandan deyən adamlar, qrandlara söykənən adamlara qarşı olub ömrü boyu.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun 2014-cü ildə açıqladığı siyasi məhbus siyasında Babək Ədalətlinin də adı var. O, 134 nəfərdən biridir. Oğlu da həkim Ədalətlinin məhz elə siyasi görüşlərinə görə saxlandığını deyir. Necə saxlandığına gəlincə, Emil Ədalətli əvvələ qayıdır və atasına qarşı mənəvi hücumları hələ 2008-ci ildən başlandığını deyir.
Bu məsələ həm səbəbindən başlayıb. Deməli, özü yapışdıran cadu cındır yazır özünə, təhqir yazır özünə, onkoloq sözü aynən yazır. 5 dənə institut qutarmış, yəni bu biləsən.
Onun sözlərinə görə vaxt ilə həkim xidmətindən yararlanmış insan sonralar Babək Ədalətliyə düşmən kəsilir. Şəkillərin yapışdırılmasında da ondan şübhələnirlər. Polisə şikayət olunsa da heç bir araşdırma aparılmır. Sonra Babək Ədalətlinin adı televiziya kanallarından birində hallanır. Onu dələduzluqda günahlandırırlar.
Yəni atanızın adı niyə oradadır?
Çünki bunu, deməli, bu xəstəsi olanda Nəsibova Yelena yazdırmışdı ki, mən səni yazdıracağım, sən kimisə yazdırarsın, yəni məni yazdırır, mənim atım məni yazdırır, şəxsən öz oğlu olarak. 2805 evrodur, Babək Ədalətli milyonerdir, dələduzdur. Bu da dələduzun evinə baxın da. Bu, deməli, təqdim edirdi ki, bunu necə qazanmalı olur.
Verilişdən sonra.
Bəli, dərhal bu olmuşdu.
2012-ci ildə veriliş efirə getdikdən sonra həkimin pasiyenti olmuş və sağalmış yüzlərlə insan imza atır və həkimin vicdanlı insan olduğunu dilə gətirir. 2013-cü ildə Babək Ədalətli saxlanılır. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azər Orucovun sədirliyi ilə Nihat Özəl Klinikasının həkimi 61 yaşlı Babək Ədalətlinin məhkəməsi başlayır. Həkim heroinin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olmaqda təqsirləndirilir. Onu Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığı Mübarizə İdarəsi tutub. İttiham haqqında bu barədə yazılır.
Bu il mayın 29-da Nizami küçəsində Gənc Tamaşaçılar Teatrının qarşısında Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığı Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları Babək Ədalətlinin üstündən 5,931 qram, sonrakı axtarışlar zamanı yaşadığı mənzildən isə 10,977 qram heroin götürüblər.
Harda saxlasalar,
saxlayıblar. Ki atamı saxlayıblar, atam da çıxarıb göstərib ki, bu nədir? Ki məndə üstündə narkotik var. Ha, göstərsinlər bizə ki, atam orada çıxardıb bu narkotiki veribsə, əgər kim ki yalan deyir, Allah bəlasını versin. İdmanla məşğul olan 61 yaşında atam, yəni ki bu ömrü boyu futbol oynayıb qonşularla, yəni bu sağlam adam.
Ailəsi saxlandığı vaxt həkimə işgəncələr verildiyini deyir. Bu işgəncələr onun səhhətində fəsadlar yaradıb ki, bunlar Ədliyyə Nazirliyinin rəyində də əksini tapıb.
İlkin tibbi müayinə zamanı bel nahiyəsində sağ yan tərəfində 5 santlı diametri sarımlı yaşıl rəngi qamçır izi aşkar edilmişdir.
Beynəlxalq qurumların qatqısından sonra Babək Ədalətli müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Həkimə məhkəməsi davam edir. Oğlu Emil Ədalətli deyir ki, ailəsinə də təhlükə var.
Yəni, hüquq mühafizə orqanlarında namuslu, qeyrətli, vicdanlı adamlar da var. Dürüst adamlar da var. Var və atamı tanıyırlar və atama kömək edəcəklər inşallah. Çünki mən buna əminəm. Bu zərbədən nə aldıq da, nə olmadı xanım. Mən onu bildirim ki, yəni, biz Hüseyn Cavidi baxmışsa, Hüseyn Cavidin yəni, ailəsi vəziyyətindəyik. Heç bir qonşu bizə gəlmir, hamı bizdən qorxur Allahın salamını da verməyə. Biz olmuşuq Belladın ailəsi.
Babək Ədalətli ona qarşı olan ittihamları qəbul etmir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti Babək Ədalətlinin dediklərini təkzib edir. Ona heç bir təzyiq göstərilmədiyini bildirir.
Vüsalə Əlbəyli.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Mobil telefonundan bir SMS göndərməklə və ya bir linki tıklamaqla balansın azalmağa başlayıb, istəmədiyin xidmətlərə bilmədən üzv olmuşsan, nə baş verdiyini anlamırsan, özünü itirmə. Fevralın 7-si axşam saat 7-də Azadlıq FM-i izlə. Suallarına cavab tap. Başına gələn bu cür halları bizimlə bölüş. Veriliş boyu səsləndirilən hədiyəli sualın cavabını tap, qalib ol. Ancaq bu real şansdır.
050-744-1017 nömrəsini SMS göndərməklə elə bu kontekstdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində gedəcək Azadlıq FM, Azadlıq Facebook məkanında verişinə fikirlərinizi və suallarınızı da göndərə bilərsiniz. 050-744-1017-yə kontekstdə günün sualı ilə bağlı qış olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançılarından nə gözləyirsiniz və legionerlərlə qatılmaq məsələsinə necə baxırsınız? Sualı ilə bağlı isə dinləyicilər yazır ki, Kasıb yazır ki, salam, məncə Soçi qış olimpiadasında iştirak edəcək Azərbaycan idmançılarından mən özümə işinə gözləmirəm, onlara xərclənən pullar hədər yerə gedəcək, deyir. Başqa bir dinləyici yazır ki, legioner oyunçu komanda oyununda, məsələn, futbol, voleybol komandasında 10%-dən artıq olmamaq şərti ilə oynasa pis deyil. Komandaya stimul verər, bizim yerli idmançılar güclənər, biz də özümüzünki ilə fəxr eləyib pərəstişkarlıq eləyərdik. Amma tək və ya cüt idman növündə legioner ləzzət eləmir, fərz eləyək ki, bir palyaq öz vətənində qızıl medal alar və dünyada da icazə verirlər ki, o qızıl medalı istənilən dövlət pulla əldə eləyə bilsin. Siz də bu ləzzət eləyər, elə indiki legionerlərlə dolayısıyla həmin şeydir. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir yazır ki, əgər Soçi qış olimpiya oyunlarında Azərbaycanın yetişdirib meydana çıxardığı oyunçular iştirak eləsəydi, biz həm onlarla fəxr eləyərik, həm də onlardan nəsə gözləyərdik. Belə isə hətta möcüzə baş verib, qızıl medal alsalar da adamın sevinməyə ürəyi gəlmir. Bir sual doğur, görəsən bizdə idmana xərclənən milyonlar niyə səmərə vermir? Bu dinləyicilərin fikirləridir. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə siz öz fikrinizi kontekst proqramında bildirə bilərsiniz, eləcə də Azadlıq Radiosunun efirində. Və bu kontekstin sonunda isə Gəncədə baş verən olaylardan danışırıq, oradakı məcburi köçkünləri indi məskunlaşdıqları yataqxanadan başqa yerə köçürürlər. Onlarsa etiraz edirlər. Hara köçürülmək istəyirlər Gülnur Raqif qızının reportajında.
Gəncədəki 4 saylı internatın yataqxanasında necə deyərlər vur çatlasındır. Kimisi əşyalarını bağlamalara toplayıb, iri maşınlara yükləyir, kimisi isə yataqxananın həyətindəki toyuq cücə saxladığı hininə söküb aparır. Şəraitsiz ümumi yeməkxanası, ayaq yolsu olan internatın əksər evləri artıq boşadılıb. 8 ailə isə onlara qarşı haqsızlıq edildiyini, ev bölgüsünün düzgün aparılmadığından şikayətlənir. Öz ifadəsi ilə desək, boğçası əlində, arzuları ürəyində qalan Kəlbəcər köçkünü Sahilə Bayramova deyir ki, 4 ailəni cəmi 3 otaqlı bir evdə yerləşdirmək istəyirlər.
Kommunalda xərc ödəyirəm, kommunalımda ayrıca, çörək pulumda, talonumda, neft talonu, hər bir şey, yardım nə olursa ayrı təsərrüfatı. Biz 4 təsərrüfat ayrı ailə olmaq şərtində bir, yəni 3 otaqlı mənzilə yığır. Deyir gedir orada dolanır. Qardaşımın özünün ailəsi var, oğlu var. Biz əlbəttə ki onların üstündə verir. Mənim 10 yaşında qızım var.
4 ailəyə 3 otaq.
Bəli,
4 saylı internatın yataqxanasında əsasən Kəlbəcər köçkünləri yaşayır. Az sayda Ağdamdan məcburi köçənlər də orada sığınıblar. Pəncərəsiz yataqxananı 28 ailə artıq tərk edib. Kəlbəcər köçkünü Gülnarə Cahangirova deyir ki, 3 evladı, yoldaşı və qaynatasının ailəsi ilə internatın 2 otağında yaşayıblar. Sonralar qayna ailə qurandan sonra məcbur qalıb kiraya ev tutublar. İndi gilə edir ki, kirayada yaşadığı üçün onu siyahıya salmayıblar. Ev vermək imtina ediblər.
Yer dar olduğundan biz getdik məhəllə evinə də kvartrat. Valla 10-15 yer dəyişmişəm indiyə qədər. Bu qədər sən şortdan çıxmısan. Sən yaxşı, mən şortdan çıxmışam. Qaşqınçılıqdan da çıxmışam. Bu hamı var qış belə mətəl qalmışam ki, biz yəni vəbşey nətər deyimək, nədən çıxmışıq? Bir qaşqınçılıqdan da çıxmışıq biz.
Hazırda yataqxanada yeni evə köçmək sevinci gözündə qalan 8 ailə qalıb. Əksəriyyəti indiyədək yataqxana binasında ayrı-ayrı otaqlarda kommunal xidmətləri ödədiyini, ayrı təsərrüfat kimi qeydiyyata düşdüklərini deyirlər. Arzu Cəfərov.
92-ci ildə ayrı təsərrüfat olmuşam, Kəlbəcər yerində olana kimi. Ailəli olmuşam, gəlmişəm 2011-ci ildə, övladım olmayıb, ailəmdən ayrılmışam. İndi gətirib 22 ildə bir ailə olan ailəni, gətirib burada atamla anamı yazır mənim üstümə ki, evində böyük oğlayam. Sən getməlisən, ata ananı saxlamalısın. Prezidentin xəbəri yoxdur. Prezident bura göndərdiyi məmurların öz başınalığıdır ki, bunlar belə eləyirlər. Bizə deyir ki, siz gedin iki ailə bir yerdə, 22 ildən sonra o ailə nətər qayıtsın bir yerdə olsun. Müraciət eləmişik, icra hakimiyyətimizə də müraciət eləmişik. Teleqramalar vurmuşuq Qasqın Koma, Əli Həsənov cənablarına ki, bu işə baxsın. Nə gələn var, nə gedən var. Görürsünüz, bütün cəmaat götürüb gedib qalmışıq burada. Bizə evi verib, deyil, sənə iki otaq verirəm. Amma mən ailəmə, ya atam da anamdır, mən atqaz eləmirəm ki, atam. Bir yerdə yaşamamışıq, deyil, mən 22 ildən sonra qayıdıb gedib ora, bizimki uyğun gəlir. Mən demirəm ki, mən əlavə 3 otaq versin, 5 otaq versin. Bir otaq onlara düşür, onu kim versin? Bir otaq da mənimkidir, mənimki versin. Mənə adlilini yardım verir, adlilini kanunallarım var, mən işığım adlilini ayrı-ayrıdır da. Çörək bulanıram ayrı. İndi nətər oldu, paylananda bizi zəmləşdirirlər, bir eləyirlər.
Mən isə işdə olduğum üçün burada olmamışım. Özüm olmadığım üçün isə ailə başçısı haradadır deyin, təhvil vermişlər. Yəni, evin biz mənim adıma vermişlər. Fon verməliydilər bunlar. Verməyiblər. Yoldaşım burada olub, sənədlər də onun üzərində olub, qəbul etməyiblər.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə şöbəsinin sədri Süleyman Abbasov deyir ki, 3 gündür köçkünlərin yeni evlərə köçünə icazə verilib. Narazı qalanların şikayətinə gəldikdə isə o qeyd edir ki, ev verilməyənlər yataqxanalarda daimi yaşamayanlardır.
O eşi bilirlər ki, yataqxanalar köçür. Orada burada evi olanda, olmayanda, nə bilim başqa yerdə yaşayanda, hamısı yürür, gəlib 5-6 dayanda pastildən gətirir, siz olsaqlar bir yer döşürlər ki, oranı köçürəndə bizə də yiyibdirlər. Bu da ilə əvvəlcədən müəyyənləşdirilir, faktiki yaşayanların siyasi gelir, faktiki yaşayanların. Onlara uyğun da onun münasibə həm qəsəbə sağlanır. Onlar özlərini gətirib ora girirlər ki, yəni biz də alaqlar, biz də köçürük, biz də yuxumuzdan düz deyirlər. Onu götürür ikinci bir siyasi köçür, onları yabırır həmin siyahıya. Artır 2014-ün axırına kimi ikinci qəsəbə salınacaq. Onda da olaq təmin olur.
Gəncədə salınan yeni şəhərcikdə 1500 ailə yerləşdiriləcək. Ümumilikdə isə Gəncədəki yataqxanalarda 1800 məcburi köçkün ailəsi məskunlaşıb. Bu ilin sonuna dək Gəncədə ikinci 2000 ailənin yerləşə biləcəyi şəhərcik inşa olunacaq. Süleyman Abbasov əlavə edir ki, ikinci etapda Hacıkənd qəsəbəsində yaşayanlarla yanaşı, kirayada və qohum evində qeydiyyatı olan evsiz köçkünlərə də ev veriləcək. Ancaq şəxsi evi olan köçkün siyahıya salınmayacaq.
Gülnur Raqif qızı və bu reportajı eləcə də daha öncə dinlədiyiniz siyasi məhbus ailəsi ilə bağlı reportajı öz gözünüzlə də görə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında multimedia rubrikasına gəlməklə və ya Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında izləyə bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosunun televiziya proqramlarını Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında qaçırmayın. Kontekst proqramı hələlik burada başa çatır. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq FM proqramı ilə davam edəcək. Hələlik azadlıqda qalın.